Ahli ilmi akiwemo al-allama Saidi Sabiq, yeye alizungumzia ndoa katika sharti zake, akataja shuruti kama sita hivi. Sharti ya kwanza kabisa akasema ta'yinu ala zawjaini, wale wanaoana lazima wajuane. Bimaana kwamba kijana anaeoa lazima amjue yule anayemuoa, na binti anaolewa lazima naye amjue yule anayemuoa. Na haya yote haya yana misingi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ameenda kuposa Abdullah ibn Umar, Allah mwiradhi na baba yake, akaenda akaposa, akaja akampa taarifa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume kuna maswali alimuuliza. Akamwambia yule uliyekwenda kumposa, je, umemtazama? Bimaana kuna sehemu ambazo yule mwenye kuoa lazima amtazame yule anayemuoa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwelekeza sehemu takriban tatu. Kwanza, apunguze mavazi yule anataka kuolewa, na yule aliyokwenda kumtazama amwangalie sehemu kuanzia kwenye shingo mpaka kichwani, bimaana angalie nywele zake. Haya ni moja, ili yule muoaji asije baadaye akaja kalalamika kwamba mimi nilikuwa nahitajia binti mwenye nywele ndefu, lakini hatimaye nimemwoa binti mwenye nywele kipilipili, sio sawa sawa. Kadhalika kijana pia anaruhusiwa kama alivyoelekezwa Abdullah ibn Umar kumwangalia binti mikono, kumwangalia mikono yake, je, mikono imesimama vipi? Kadhalika kuanzia kwenye magoti kuja chini, kumtazama. Sehemu tatu hizi ni sehemu ambazo Uislamu unakuruhusu. Usije ukasema kwamba mimi nilikusudia kuoa binti ambaye miguu yake ni minene, lakini nimeoa binti miguu yake kama njiti za fyagio. La. Kwa hiyo haya yote lazima muyafahamu, na lazima yote haya muyafanyie kazi, kwa sababu ni maelekezo katika Uislamu. Na kama itakapokuwa sasa binti kama binti ana matatizo kuanzia kwenye kiuno kuja juu mpaka sehemu ya kifua, basi ana haki binti kubainisha hayo kwamba mimi ni kweli umekuja kuniposa, sehemu zote mimi nimesalimika, lakini mimi nilifanyiwa operation, bimaana nilikuwa na uvimbe nikafanyiwa operation, au kulitokea kadha wa kadha, kwa mimi nina matatizo. Na pia kwa upande wa mwanamme kuna haki, baada ya binti kumtazama ana haki naye kumuuliza maswali binti kumuuliza kijana, je, wewe una matatizo gani? Lazima pia kijana kama ana matatizo ana haki ya kudhihirisha na kusema aliyokuwa nayo. Isije ikawa wewe kila unapofika mwezi 12, bimaana ima ni miladia au mwezi wa hijiria, waanguka kifafa, alafu ukaficha maradhi uliokuwa nayo, si sawa sawa. Kwa sababu yakitokea haya baina ya pande mbili, mke ana haki baada ya kujua mume ana matatizo, anaweza akajivua katika ndoa na wala hakuna shaka juu ya jambo hilo. Kadhalika na mwanamume naye ambaye atakegundua matatizo kwa binti, hali ya kuwa yeye ameyaficha matatizo yake, ana haki pia kumwacha mwanamke huyo, na wala Uislamu hautompa lawama kijana huyo. Na haya yalitokea wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ifahamike kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam jumla ya wake zake zote, wake zake wote walikuwa takriban 13 kama sijakosea. Wawili walikufa, wawili aliwaacha, jumla ni 4. Alafu na 9 mtume amekufa akiwa akiwaacha wako katika mgongo wa ardhi, bi maana wakiwa wako hai. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifelewa na mama Khadija binti Khuwailid, huyu alifariki. Na mtume katika maisha yake hajawahi kuoa mwanamke yoyote ambaye isipokuwa baada ya kufa mama Khadija. Kadhalika aliyefariki katika mikono yake mtume sallallahu alayhi wasallam ni Zainab binti Zam'a, huyo alifariki wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ukisoma katika kitabu Lumu'atul Itiqad, mtume sallallahu alayhi wasallam akaacha wake wawili, amemwacha Asma binti Nu'man al-Kindi, kadhalika amemwacha Umayma binti Nu'man Sharahil. Awali waacha mtume sallallahu alayhi wasallam. Lengo ni nini hapa kukusudia katika maudhui yetu? Ni kwamba yule binti itakapokuwa amefanya ghiana, akutaka kukufahamisha wewe, una haki ya kumwacha mwanamke huyo na hakuna lawama. Kwa sababu mtume katika hawa aliowaacha, mmoja kama anavyosema wanawachuoni, alikuwa ana mbalanga katika sehemu ya mapaja weupe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtaliki mwanamke huyu. Kwa hiyo hapa kwanza tunapata faida, kuacha katika Uislamu ni jambo linalofaa kama alivyoacha mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ile hadithi ambayo wanaitumia watu wa batil, watu wa bid'ah, abghadul halali inda Allahi at-talaq, hadithi hii haina nafasi. Kwamba katika kitu ambacho ni cha halali lakini Allah subhanahu wa ta'ala anachukia ni talaka, basi asingeweza Allah kuweka mlango mzima wa suratu talaq, kadhalika asingeacha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo la kwanza, kujuana wale wenye kutaka kuoana.